Христос – гэта цэнтр цяжару часу і гісторыі, падкрэсліў прапаведнік папскага дома айцец Раньера Канталамеса. Сёння капуцын звярнуўся да папы і супрацоўнікаў рымскай курыі з другім адвентавым казаннем. Па традыцыі яно прагучала ў капліцы Редэмпторыс Матэр Ватыканскага апостальскага палаца. Прапаведнік заклікаў прысутных задаць сабе некалькі важных пытанняў. Ці знаходзіцца Христос у цэнтры майго жыцця, маёй маленькай асабістай гісторыі, майго часу? Ці займае ён гэта месца па-сапраўднаму ці толькі ў тэорыі? Ці жыву гэтай праўдай, ці яна існуе для мяне толькі на ўзроўні думак? Айцец Канталамеса заўважыў, што для большасці людзей існуе падзея, якая раздзяляе іх жыццё на дзве часткі. Для жанатых людзей гэта сужэнства, для святароў – прэзбітарскае пасвячэнне. Таксама святы Павел раздзяляў сваё жыццё на дзве часткі, водападзелам для якога была сустрэча з Хрыстом, заўважыў ён. Капуцын падкрэсліў, што асабістая сустрэча з Хрыстом – гэта падзея, якая можа здарыцца ў кожны момант жыцця чалавека. Ён нагадаў словы папы Францішка. «Я запрашаю кожнага хрысціяніна, незалежна ад месца і сітуацыі, у якой ён знаходзіцца, аднавіць сёння сваё асабістае спатканне з Езусам Хрыстом ці прынамсі прыняць рашэнне сустрэцца з ім». Няспынна шукаць яго кожны дзень. Няма прычыны, каб хтосьці мог падумаць, што гэта запрашэнне не для яго, бо ніхто не выключаны з радасці, што нясе пан. Адвентавае казанне, якое прагучала ў Ватыкане сёння, стала апошнім перад урачыстасцю Божага нараджэння. Агульнай тэмай медытацыі, падрыхтаваных сёлета прапаведнікам папскага дома, стаў радок з паслання святога Паўла да каласянаў. У ім было створана ўсё, што на нябёсах і на зямлі, бачнае і нябачнае. Айцец Канталамеса прапанаваў паставіць Хрыста ў цэнтр сусвету і гісторыі, прасторы і часу, стварэння і чалавека, і перш за ўсё ў цэнтр асабістага жыцця і трох тэалагічных цнотаў – веры, надзеі і любові.